Бұл азаттық арнасы микрофон алдында Мәншүк Асаутай. 17 қарашада таңертең Қырғызстанның Шу облысындағы Қазақстанмен шекарадағы Ақтілек тексеру және өткізу бекетінде 365 жүк көлігі, Чонқапқа бекетінде 112 жүк көлігі жиналып қалған деп хабарлады Қырғызстанның мемлекеттік шекара қызметіне сілтеме жасаған азаттықтың қырғыз редакциясы. Шекара қызметі басқа бекеттерде кезек байқалмайтынын айтады. Өткен аптаның басында шекарада кезек күрт азайған, шекара қызметінің есебінше 8 қарашада Ақтілек бекетінде ондаған жүк көлігі тұрған. Ведомство қазақстандық шекарашылар ол кезде бос көліктерді кедергісіз өткізгенін, ал жаңадан көлік бармағанын айтқан, ал соңғы күндері кезек қайта көбейе бастаған. Бүгін шекарада сағатына орта есеппен 7-8 жүк көлігі ғана өткізіліп жатыр екен. Жетінші қазанда Қырғызстан президент Алмазбек Атамбаев президенттікке кейбір кандидаттармен Қазақстан билігіне сын айтқан болатын. Осыдан кейін Қазақстан Қырғызстанмен шекарада тексеруді күшейтіп, шекараның қырғыз жағында жүк көліктерінің кезегі пайда болған. Тараптар 19 қазаннан бастап жолаушылар көлігі мен жүгі бар жолаушыларды өткізуді жеңілдетуге келіскен болатын. Астана шекарадағы тексеруді Қырғызстаннан келетін контрабандамен күресу үшін күшейткенін айтады. Бішкек болса, Қазақстан шекарада қолдан кедергі жасап отырғанын айтып, дүниежүзілік сауда ұйымы мен Еуразия экономикалық одағына жүгінген. Осы аптада Алмазбек Атамбаев Қазақстан басшылығының атына тағы да сын айтып, Қырғызстан, Қазақстан билігінің өзім білемдігі салдарынан бір айдан астам уақыт Еуразия экономикалық одағымен байланысын үзгенін мәлімдеген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.